fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 11ka bisha abriil ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaan baduunida nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo ku baaqay in kaalmo la siiyo soomaaliya kadib booqasho uu maanta ku tegay magaalooyinka muqdisho iyo weliba baydhabo.
The president and I discussed the government's valuable efforts to tackle terrorism and advance peace and security for everyone.
aniga iyo madaxweynaha waxaan ka wada hadalnay dadaalka qiimaha leh ee dowladdu ay ugu jirto wax ka qabashada argagixisanimada si loo horumariyo nabadda iyo amniga qof walba.
waxaa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan askarta midowda afrika kaga dhimatay howlgalka soomaaliya.
waan xusaynaa waanaanu tacsiyeynaynaa qaar ka tirsan dadkan waxay naftooda waayeen 3-4 ilaa 5 sano ka hor. qoysaskoodiina weli magdhow lama siinin sababtoo ah dhaqaale la'aan jirta, laakiin kiisaskaasi waan dabagelaynaa. waa sababta aan kuugu sheegay inaan miiska nadiifinayo wixii aan dhaxlay. tan mudnaanta koowaad baan siinayaa.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsanaya dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. qarax ka dhacay caasimadda gobolka amxaarada ee dalka Itoobiya ayaa ku dhinteen ugu yaraan 2 qof, iyadoo falkanina uu yimi xilli ay gobolka ka socdaan dibadbaxyo ka dhanayn ciidamada ammaanka deegaanka lagu kala daro booliiska iyo militariga. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in qaraxa lagu dilay 3 nin oo ciyaar kubadda cagta ku daawanayay meel makhaayad, iyadoo sidoo kalena 15 kale ay halkaasi ku dhaawacmeen. mas-uuliyiinta ayaan weli iyagu dhinacooga ka hadal dhacdadan. geesta kalena ururka bini'aadamnimada ka shaqeeya CRS ayaa iyaguna sheegay in 2 ka mid ah howladeenadooda la dilay intii ay dibadbaxyadu socdeen, iyagoo intaasina sii raaciyay in ay ka mid ahaayeen xubnaha si dhintay maamulo dhinaca ammaanka iyo weliba mid ka mid a darawaladooda, kuwaasoo ku sugnaa deegaanka amxaarada axaddii, iyagoo xilligaasi shaqo ay ku maqnaayeen ka soo laabanaya islamarkaana ku soo jeeday magaalada caasimada ee Addis Ababa. qaramada midoobay ayaa ka digtay in sifaha aan sharciga ahayn ee kooxda daalibaan ay kaga xanibeen haweenka shaqaala oo ah inay ku riixi karto in ay joojiyaan howlgalkii ay ka wadeen dalkaasi Afghanistan. howlgalka gargaarka qaramada midoobay ee dalka Afghanistan oo magacooda loo soo gaabiyo UN ayaa sheegay in ay digniin maanta soo saareen, inay digniintaasi ay imanayso maalmo uun kadib markii mas-uuliyiinta kooxdani ay haweenka reer Afghanistan ka xanibeen inay u shaqeeyaan howlgalka qaramada midoobay ee dalkaasi, kaasoo la daalaa dhacaya waa dalka Afghanistan ee dagaalo iyo weliba abaaro ku daba dheeraaday. daalibaan ayaan iyagu dhinacooga ka hadala tan iyo markii ay xayiraadaasi ay dhaqan gashay 7 ka hor. qaramada midoobay ayaa dalkaasi Afghanistan ay uga shaqeeyaan ku dhowaad 4,000 qof, kuwaasoo 3,300 ka mid ah ay u dhasheen dalkaasi Afghanistan, halka shaqaalaha kale ee dalkaasi ka shaqeeyana 400 ka mid ah ay yihiin haween u dhashay dalkaasi Afghanistan, iyadoo 200 ka midna ay yihiin haween iyagu shisheeya oo aan dalkaasi u dhalan. ugu dambeyntiina, maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka Shiinaha ayaa maanta weli ka sii wada howlgalka ay ka wadaan agagaarka Taiwan, waxaana sidaasi sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee jasiiraddaasi Taiwan, iyadoo ay hawshan imanayso maalin uun kadib markii Shiinuhu ay shaaciyeen inay soo afjareen amaba soo gebagabeeyeen cartankii dagaalka ee halkaasi ay ka wadeen. Shiinaha ayaa sabtidii bilaabay saddex maalmood ay dhoolatus militari ka sameynayaan jasiiraddan iskeed isku maamushee Taiwan, iyadoo tallaabadaasina loo arkay inay carinayso bartilmaameedyo la duqaynayo iyo weliba xayiraada jasiiraddaasi lala beegsado. Dhoolatuskan awoodda ee Shiinaha oo isagu sheegtay inuu jasiiraddan ay qayb dalkooga amaba ciidooda ka mid tahay ayaa jawaab u ahaa kulan ay madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen toddobaadkii hore la yeelatay afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka Kevin McCarthy, iyadoo tallaabadaasina ay ka sii digeen Shiinuhu inay kicin doonto tallaabooyin ay arrintaasi kaga falceliyaan. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Fiidwacana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay beesha caalamku inay kordhiyaan kaalmada ay siinayaan Soomaaliya, waxaana uu sheegay in codsigii la jeediyey ahaa in 2,600,000,000 loogu gargaaro 7,600,000 oo ilaa iyo haatan la helay 15,000,000 keliyata. Guterres ayaa oo maanta booqday Muqdisho iyo Baydhabo ayaa waxa uu hadalkan jeediyey kadib kulan uu Muqdisho kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Antonio Guterres, xogeyaha guud ee qaramada midoobay, markuu soo gaaray magaalada Muqdisho waxaa loo gelbiyey aqalka madaxtooyada Filla Soomaaliya, halkaas oo kulan kula qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Guterres iyo madaxweyne Xasan ayaa ka wada hadlay arrimaha ka mid ahaayeen dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, arrinta oona qabateynta hubka dowlad iska Soomaaliya, xaaladda abaaraha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadcelyay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres imaatinkiisa Soomaaliya xilligan adag. Madaxweyne Xasan ayaa shir jaraa'id ee wada qabteen isaga Guterres wuxuu ku dul istaagay in dowladdiisu horumar ay ka sameysay meelaha qaar xilli dagaalka kula jirta argagixisada qaxootiga. Wuxuu sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xusay arrinta maqluusha ee Soomaaliya.
The United Nations has always been a partner with Somali people for the last decades.
Qaramada midoobay waxa ay markasta ahayd saaxiibka dadka Soomaaliyeed 19 sano ee lasoo dhaafay. Dadka Soomaaliyeedna aad ayay arrintaasi uga mahadnaqaya. Booqashada xogeyaha guud oo haysta waajibaad baaxad leh iyo jadwalkiisa oo aad cariiri u ah ayaan ahayn mid fudud. Iyadoo lagu jiro munaasabadda weyn ee bisha barakeysan ee Ramadaan, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa garab istaagga aad u muujisay shacabka Soomaaliyeed. Mudane, Soomaaliya xilligan horumar ayay samaynaysaa. Waxaan horumar ka samaynaynaa dhinaca amniga. Soomaaliya waxay dalkeeda ka xoreynaysaa argagixisada caalamiga ah oo sannado badan soo jirtay.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu horeynba xusay in safarkiisu ahaa mid sannadba bisha Ramadaan uu ku tago mid ka mid a wadamada Muslimka.
This is above all a visit of solidarity.
Tani marka wax kasta laga tago waa booqasho garab istaaga. Sanad walba inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa sharaf ii ah inaan booqdo waddan muslim ah. Maantana waxaan halkan Soomaaliya ka sii wadayaa dhaqankan oo aan idinla suumayo, hadhowna ka qaybgelayo afurka uu madaxweynuhu noo sameeyey.
Antonio Guterres ayaa xuseen ka wada hadleen isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arrimaha ka mid ahaayeen taageera siinta dowladda Soomaaliya dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, wada shaqaynta dowladda dhexe ee dowlad goboleedada. Sidoo kale Guterres ayaa xusay in Soomaaliya xilligan ay kaalmo u baahan yihiin dad ku dhow 5 million.
The president and I discussed the government's valuable efforts to tackle terrorism and advance peace and security for everyone.
Aniga iyo madaxweynaha waxaan ka wada hadalnay dadaalka qiimaha leh ee dowladdu ay ugu jirto wax ka qabashada argagixisanimada si loo horumariyo nabadda iyo amniga qof walba. Waxaan hoosta ka xariiqaynaa muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta xooggan ee u dhexaysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu waa inay ku xisaabtamaan taageeradeenna horumarinta dowlad dhiska. Waxaana si gaara noo dhiirigeliyey heshiiskii dhowaan laga gaaray arrimo kala duwan oo awood qaybsi ah. Waxaan sidoo kale halkan ka soo jeedinayaa qaylo dhaan ku saabsan
baahida baaxadda leh ee loo qabo taageero caalamiya, sababtoo ah dhibaatooyinka bini'aadannimo ee dalkan soo food saaray. Taageero bini'aadannimo oo ballaaran oo la xiriirta dhisidda awoodda amniga ee Soomaaliya, taageero bini'aadannimo oo ballaaran oo ku aadan xasilinta iyo horumarinta dalka.
Antonio Guterres ayaa lagu wadaa caawa inuu jiifto magaalada Muqdisho, wuxuuna kulamo la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada intuu ku sugan yahay magaalada. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Geesta kalena xogaya guuda qaramada midoobay ee booqashadiisaasi uu ku maraya Soomaaliya waxa uu safarkiisa labaad ku tegay magaalada Baydhabo, iyadoo halkaasi uu ku soo arkay dadka barakacayaasha. Warbixintana waxay noo soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa uu soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Markii uu soo gaaray magaalada Baydhabo, wuxuu tagay qaar ka mid ah xerooyinka barakacyaasha oo ay ku nool yihiin dadkii kasoo barakacay abaaraha iyo biyola'aanta deegaanada Koonfur Galbeed. Socdaalka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa la xiriira u kuurgalidda xaaladda bini'aadannimo oo ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha magaalada Baydhabo, iyo sidii qaramada midoobay ay u taageeri lahayd wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo dhowaan Koonfur Galbeed ka bilaaban doona. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa qaar ka mid ah barakacyaasha weydiiyey xaaladaha ay ku nool yihiin, waxayna u sheegeen dhibaatooyinka ay qabaan. Guddoomiyaha degmada Baydhabo, Cabdulaahi Cali Watiin, ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin Baydhabo inuu soo gaaro xogayaha guud ee qaramada midoobay, waxaana geynay, buu yidhi, xerooyinka barakacyaasha si indhihiisa ugu soo arko dhibaatooyinka ay la daalaa dhacayaan barakacyaasha.
Marka ma haboqday mar hayse xarumaha ay dibiyaad mid buu ahaa haboqday siisu ugaamid buu ahaa dhabtay mar hayse kadib magaalada Baydhabo.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa socdaalkiisa ku sheegay inay la xiriirto sidii uu u ogaan lahaa nolosha barakacyaasha magaalada Baydhabo. Booqashada xogayaha guud ee qaramada midoobay magaalada Baydhabo ayaa ku soo aadaysa xilli barakacyaasha magaalada Baydhabo ay qabaan dhibaatooyin fara badan oo dhanka bini'aadanimada. Dhowaan ayay ahayd markii barakacyaasha ay saameyn xooggan ku yeesheen daadad xooggan oo ay wateen roobab ka da'ayay magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Ugu yaraan 3500 oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ayaa lagu dilay Soomaaliya, boqolaal kalena waa lagu dhaawacay tan iyo intii uu howlgalkani soo bilowday sanadkii 2007. Sidaasi waxa barnaamijka galka baarista u sheegay madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, Maxamed Alamin Suweef. Howlgalkan ayaa markiisii hore lagu magacaabi jiray AMISOM, waxaase magacaasi la bedelay bishii Abriil ee sanadkii aynu soo dhaafnay loona bixiyey ATMIS. Madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, Maxamed Alamin Suweef, waxa la soo magacaabay bishii September ee aynu soo dhaafnay, waxaana hore ugu soo shaqeeyay midowga Afrika wadamada Mali iyo Suudaan. Markaas ka horna waxa uu soo noqday wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka Comoros. Ergeyga gaarka ah ee guddoomiyaha midnimada Afrika, ahna madaxa howlgalka ATMIS, ayaa dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray AMISOM ku sheegay waraysi uu siiyey galka baarista Khamiistii. Maxamed Alamin Suweef waxa uu sheegay in howlgalku uu diiwaan geliyey 4,000 oo dhimasho iyo dhaawac ah. Waxaa sawintaas ku daray in bilowgii howlgalkan ay waxyeelo badan soo gaartay ciidanka oo aysan u diyaarsanayn. Waxa uu galka baarista u sheegay Maxamed Alamin in kiisas badan aan si wanaagsan loo diiwaan gelin. Waxaana intaas ku daray in saraakiisha ciidanka ee howlgalka ku jira ay u sheegeen in khasaaraha oo ay ku jiraan askarta dhaawacantay uu gaari karo ilaa 5,000. Waxa uu intaas ku daray in cidna aanay dhiibi karin tiro sax ah.
I'm glad that you asked that question because it's really impressive when you go to Addis Ababa in Julius Nyerere building and you see that big wall that you have the names of the people who died in
aad baan ugu faraxsanaa inaad su-aashaasi weydiisay, sababtoo ah runtii waa wax aad u weyn markaad tagtid addis ababa dhismaha julius nereri, aadna aragtid derbi weyn oo lagu xardhay magacyada dadka ku dhintay howlgalkan amniga iyo nabadda, dhinaca kalena aad aragtid dad ku qoraya baraha bulshada inaysan waxba qabanin sidee ayay u dhinteen haddii aysan waxba qaban.
Madaxa midowda Afrika ee Soomaaliya Maxamed Alamiin waxa uu sheegay in ciidamada khasaaraha ugu badan uu soo gaaray ay ka soo jeedaan Burundi iyo Uganda. Waxa uu sheegay oo kale inuu ka shaqayn doono sidii magdhow loo siin lahaa ehelada aan weli helin magdhowga askartii la dilay.
Waan xusaynaa waanaanu tacsiyeynaynaa qaar ka tirsan dadkan waxay naftooda waayeen 3-4 ilaa 5 sano ka hor. Qoysaskoodiina weli magdhow lama siinin sababtoo ah dhaqaale la'aan jirta, laakiin kiisaskaasi waan dabagelaynaa. Waa sababta aan kuugu sheegay inaan miiska nadiifinayo wixii aan dhaxlay. Tan mudnaanta koowaad baan siinayaa.
Professor Paul Williams oo macalin amuuraha caalamka ka dhiga jaamacadda George Washington, dhowr buugna ka qoray howlgallada nabad ilaalinta oo uu ku jiro kan midowda Afrika ee Soomaaliya, ayaa u sheegay galka baarista in midowda Afrika aysan marna daahfurnaan ka samaynin askarta uga dhimatay Soomaaliya. Waxaa howlgalku taas beddelkeeda uu mas-uuliyadda shaacinta askarta dhimatay ku wareejiyey waddamada ciidanka soo diray, oo iyaguna aan doonayn inay si cad u sheegaan ciidamada dhintay, ayuu yiri Paul Williams. Professor Paul Williams waxa uu galka baarista u sheegay in howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya uu yahay howlgalkii nabad ilaalineed ee ugu dhimashada badnaa caalamka 80-kii sano ee la soo dhaafay. Madaxa howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya Maxamed Alamiin Suweef waxa kale uu sheegay inay jirto sabab wanaagsan oo ciidamada ka socda wadamada Afrika ay u yimaadeen Soomaaliya.
This is not like a loan that we are giving to the Somalis. We are I can say that we are reimbursing the Somalis because
tani ma aha qaan la siinayo Soomaaliya. Waxaan dhihi karnaa waa qaanbax, sababtoo ah Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamadii xornimada helay lixdamaadkii, waxayna taageereen wadamo badan oo Afrikaana si ay xornimadooda u helaan. Waxay wadamo badan oo Afrikaana ku taageereen tababaro iyo waxbarasho. Waxaan u malaynayaa in Soomaaliya ay u qalanto intaas in ka badan.
Xuseen Sheekh Cali, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya, ayaa isna sheegay in dadka Soomaaliyeed ay abaal u hayaan ciidamada midowda Afrika taageerada ay siiyeen waddanka.
Dabcan dadka Soomaalida abaalkeedii ugu haya waa muddada 17 sano ay Soomaaliya joogeen dowladda Soomaaliya. Runtii dhulka ay ku dowladaynaysay oo ay magaalooyinka haddii noqon lahayd dowlad goboleedyada iyo haddii noqon lahayd dowladda federaalkaba, dhulka ay yani dowladnimada iyo horumarkeedu ka suuragalay badankeed iyagaa nala qabtay, iyagaa maaragtay wax ka ilaalinayay, dad badanna waa ku waayeen. Marka abaal badanaan uga haynaa, laakiin waxaan rabnaa abaalka inaan ugu gudno in ay hawshi guul ku dhammaato. Sababtaas ayaa hadda ciidamada Soomaalida ay ugu dhabar jabeen, ugu dhabar adeegayaan in shabaab la soo afjaro.
Ciidamada midowda Afrika ayaa kuwa Soomaaliya ka caawiyey inay ku qasbaan Al-Shabaab inay dib uga gurato magaalada Muqdisho bishii Juulaay ee sanadkii 2011, kadib dagaalo qaraar oo caasimadda ka socday tan iyo bishii May 2009. Sidoo kale ciidamada midowda Afrika waxay kuwa dowladda Soomaaliya ka caawiyeen inay dhammaan magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka ay kala wareegaan Al-Shabaab. Hase yeeshee, isballaarinta ciidamada dowladda iyo kuwa midowda Afrika waxay ku kacday qiimo sare, iyadoo Al-Shabaab ay beegsatay saldhigyada durugsan ee ciidamada, sida weerarkii lagu qaaday saldhigga Leego ee ciidamada midowda Afrika bishii Juun 2015, weerarkii Eelcadde oo dhacay bishii Janaayo 2016, iyo kii u dambeeyey ee lala beegsaday magaalada Ceelbaraf bishii May ee sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2022, iyo weeraro kale oo ay ku dhinteen askar badan. Xilligan dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaysa ciidamada deegaanka waxay tan iyo bishii Oogost ee sanadkii hore soo waday howlgallo milatari oo dhul ballaaran looga qabsaday Al-Shabaab, balse dhinaca kalena khasaare u soo jiiday ciidamada dowladda, gaar ahaan weerarkii ka dhacay Xawaadle iyo Galcad bishii Janaayo ee aynu soo dhaafnay. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inuu guuleystay wejigii hore howlgallada ka dhanka ah urka Al-Shabaab, ayna ka dishay 3,000 oo maleeshiyaad ah, laguna dhaawacay 3,700 oo kale, tiradaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijinin. lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyey halka uu marayo diyaar garowga wajiga labaad ee howlgalka military.
Howlgalka hadda socda waa dhameystirkii iyo gabagabayntii wajiga koowaad oo maalmihii lasoo dhaafay iyo isbuucyada Ramadaanta ka dhiman lagu soo gabagabayn doono wejigii koowaad oo ka socday aagga Hirshabeelle iyo Galmudug. Faceka koowaad ayaa gabagaba ah. Faceka labaad oo ay ka qeyb qaadanayaan ciidamo dowladaha dariska ah oo hadda komaankoodii iyo halkan maaragtay lagu fadhiisiyey iyana waxay bilaaban doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan bacda Ramadaan oo iyana maaragtay faceka labaad ah oo wixii ka xiga galbeedka webiga Shabeelle ilaa xuduudda Soomaaliya iyana laga howlgeli doono.
Marka wejiga koowaad intee baa la rabaa inuu ku ekaado ama ka bilowdo kuna dhammaado oo gacanta lagu dhigo, wejiga labaad halkee buu ka bilaabanayaa ilaa halkee buu ku egyahay?
Wejiga koowaad waa wixii ka xigay bariga webiga Shabeelle oo qaybta uu ballaaran Hirshabeelle iyo Galmudug wixii ay joogeen nimankan khawaarijta ah. Wejiga labaadna waa webiga Shabeelle wixii ka xiga galbeedka ilaa xuduudda koonfureed ee Soomaaliya.
Marka wejiga koowaad gabagaba ma aha, dhul fara badan bay weli shabaab ku joogaan. Marka qorshuhu muxuu yahay? Sidee dhulkaas gacanta ugu soo geli karaa intuusan bilaabanin wejiga labaad?
Waa dhul aad u kooban. Laba degmo iyo tuulooyinkeed ayaa haray, gacanta ku haray cadowga. Waa dhul aad u kooban oo ay hadda aad ugu tabar yar yihiin ciidan ku filan oo ka howlgala oo hawshoodii wada ayaa hadda soo gabagabaynaya. Dhulka ballaaran oo qeyb ka mid a Hirshabeelle, koonfur galbeed iyo Jubbaland oo ay gobol dhammaystiran ka haystaan ayaa howlgalka labaad, qeybta labaad ay xoogga saari doontaa.
Waa garta. Marka wejigan koowaad ciidamada Soomaalida ayaa ku filan, wejiga labaadna ciidamadan safka hore ayaa ku soo biiraya howlgalka, saasaan u fahmay?
Waa sida saas la qorsheeyey. Ciidamada safka horena waa ciidamo eryooyinkii marka horeba ay ka howlgeli jireen oo atmis ahaan ay u howlgeli jireen ayay haddana ka howlgalayaan ciidamada Itoobiyaanka iyo ciidamada Kenyaanka ah sektaradii ay howlgal ahaan ku qornaayeen. Marka waa iyaduna ma aha dhulku cusub iyo waajibku cusub ma aha, waa dhul ay marka horeba waajibkooda ahayd. Normalina sida aad la socoto dagaalada waxaa lagu soo afjaraa markii dagaal daba dheeraada. Ciidamada ka howlgalaya ayaa wax search la yiraahdo lagu sameeyaa ama number overwhelming maaragtay samayn kara ayaa maaragtay la dulgeeyaa cadowga. Hawshan hadda marka qorshahan hadda wuxuu ku wajahan yahay in ciidamadii numberkooda kor loo qaado sidii ugu degdegta badan si hawsha loo soo abjaro ay dalkan uga baxaan.
Ciidamada safka hore weli may soo galeen wadanka?
Waa dhadhaw yihiin. Waa maaragtay howlgalkooda iyo soo gelidoodu waa weerdhowda.
Waqtigay joogayaana muu cayiman yahay?
Waqti objectiveka ku aadan waaye oo aada u cayiman oo dee waa howl military oo aanan hadda idaacadda ka dhigi karin, laakiin waa waqti kooban oo loogu talagalay in cagta lagu mariyo cadowga si iyaga iyo ciidamadii atmista ahayd oo u qorshaysneed inay iyaguna dalka ka baxaan si sahlan uga baxaan.
Madaxa howlgalka ATMIS ee Soomaaliya Maxamed Alamiin ayaa ii sheegay in ciidamada ATMIS ay ka qayb galeen wejigii hore howlgalka, wejiga labaadna ay diyaar u yihiin inay kaalintooda qaataan.
It was a good initiative. It was a good initiative and
waxau ahaa qorsho wanaagsan markii uu ka bilowday hirshabeelle iyo hiiraan atmis way joogtay ciidamadeena burundi iyo jibuuti waxay joogeen halkaas si ay gacan u siiyaan waxay kula jireen dagaalka intaasi wixii ka dambeeyey waxay ka fogaadeen dhulkii mas-uuliyaddeennu ahayd waxay mas-uuliyaddeennu tahay 23 saldhig oo safka hore ah waxaana 23-kaasi laga sameeyey meelo ay dadku ku badan yihiin si aan u ilaalino marka way fogaadeen waxayna tageen meel ka durugsan saldhigyada ilaa iyo 59 kilomitir marka ma aynaan awoodaynin inaan raacno haddii kale waxay noqon lahayd inaan ka tagno dhulkii mas-uuliyaddeennu ahayd iyo dadkii ay ahayd inaannu ilaalino sidaas darteed waxaan siinay taageero dhinaca hawada ah waxaan isticmaalnay helikobtarada atmis ee ay leedahay uganda si dhinaca hawada ay uga kaalmeeyaan macluumaadna aanu la wadaagno
ergiga gaarka ah ee midowda afrika soomaaliya maxamed alamiin waxaan weydiiyey in la dhihi karo wejigii hore ah howlgalka milatari waa uu guulaystay
haa sababtoo ah hadda xaaladdu goobaha la xoreeyey way deggan tahay laakiin tani kama dhigna in al-shabaab 100% laga guulaystay wixii ka dhacay muqdisho oktoobar 2022 iyo nofembar 2022 iyo meelaan ka fogeyn xeradeenna waxaan u jeedaa weli way joogaan laakiin ma laha awooddii ay lahaan jireen hadda culays baa haysta
dor maxamed maxamuud culus waa aqoonyahan falanqeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha soomaaliya waxaan weydiiyey in xilli la gelayo wejiga labaad ee howlgallada uu qiimeeyo wejigii hore ee gulufka lagu qaaday ururka al-shabaab
horta ugu horeyn dagaalkan lagu dhawaaqay al-shabaab waa runtii fura wuxuu u yahay horumarinta dib u dhiska qaranka soomaaliyeed waana arrin aada iyo aada muhiim u ah runtii waqti badanna laga daahay waxna in laga qabto u baahnaay hase yeeshee waxa weeye dagaalkaas awalba dagaalku waa socday u dhexeeya dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada iyo shacbiga soomaaliyeed iyo al-shabaab muddo intii 15 sano iyo ka badan uu socday waana iska taagnay laakiin dagaalkan hadda muxuu ahaay cusub wejigiisu wuxuu ahay in laga suuliyo ama laga adkaado shabaab xag fikriya xag mataqaanaa maaragtay xukunka xaggiisa la xiriira iyo xagga dhaqaalahoo hadda aysan waddanka ay ka suulaan oo dhan si taas loo gaarana runtii waxay u baahan tahay waxa weeye barnaamij buuxa oo u baahan si wada jira gudaha iyo dibaddaba mar keliya uga tabaqa uga hirgala looga dhaqaaqo muddada lagu hirgelinayana inaysan qaadanin muddo dheer oo ka badan 6 bilood inaysan qaadan dalka dhan laga suuliyo
waa gartay marka hadda dowladdu waxay doonaysaa in la dhammaystiro wejigii koowaad oo wixii bariga ka ah ilaa galmudug al-shabaab laga saaro kabacdina loo leexdo wejiga labaad oo galbeedka webiga shabeelle ilaa xuduudda soomaaliya ay la leedahay etoobiya ilaa kenya adoo howlgalladii hore la sameeyey ilaa bishii augustna niyadda ku haya howlgalka iyo istraatiijiyada dowladdu ma tahay mid guuleysanaysa ama hirgalaysa ama hirgeli karta
horta qof kasta waxaan qabaa maanta shaki la-aan wuxuu jecel yahay in barnaamijkaasu inuu hirgalo weeye oo su-aal kama taagna laakiin sida muuqata haddii ay dhacdo in barnaamijkan uu waqti dheer qaato oo hadda qaybtii koowaad waqtiga ay qaadato marka la fiiriyo oo iyada laftigeeda hadda dhammaystir usii baahan waxaan isleeyahay waqtiga qaybta labaadna inay ama kasii dheeraan doonto kana sii cuslaan doonto taasuna dowladda culeysay ku tahay shacbigana culeysay ku tahay howlo badan oo qaranka in la wada qabto loo baahnaayna waxay ku abuuri kartaa daahid iyo dib u dhaca
sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ciidamo ka socda wadamada safka hore ee xuduudda la leh soomaaliya ayaa ka qaybgeli doona wejiga labaad ee howlgallada dor maxamed maxamuud culusow ayaan weydiiyey sida uu arko ciidamada ka imanaya wadamada safka hore
runtii arrintaasu waxaan isleeyahay walow ay la arki karo ama la dareemi karo inay jirto baahi ciidan dheeraada oo xoog leh in dalka loo helo si ay uga qayb galaan muxuu ahay ciidamadaas. Runtii waxaan isleeyahay waxaa ka haboonaan lahayd haddii ay suuragal tahay in shacabiga iyo ciidamada Soomaalidu iskaashanaya inay arintaasu ayagu ay fuliyaan heerka iyo ciidamada dibadda dariskaana ay sii xoojiyaan. Keliya ciidamadii ATMIS howlihii loo diray iyo heshiisyadii lala galay.
Ramadaan Mubarak dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Caweyska Radhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xiriirka xariyaha Radhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mowduuc oo ah kuwa ay wadahadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariyaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena Radhaab ee deegaanada ku xeeran si toos ah ay nooga dhegeysan karaan idaacadda FM ta VOA da ee kasoo gasha hal eber 7.6 megahertz. Qodobada barnaamijka todobaadkan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona 400 qoys oo ka mid ah dadka deegaanka ee qaxootiga marti galiyay ayaa hay'adda UNHCR waxay ku wargelisay inay ka guuraan xafiisadii xerada Efatu oo qoysaskan ay ku noolaayeen sanadihii la soo dhaafay kadib markii ay ka guureen sanada ka hor hay'adaha samafalka. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaar ka mid ah qaxootiga ku cusub xeryaha oo ka welwelsan guudashada bisha barakeysan ee Ramadaan sababo la xiriira inaysan heli karin raashinka ku habboon inay ku afuraan. Kama marno xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono Cabdisamad Maxamed Jaamac oo ah wiil ku shaqeysto xifrada websaydyada lagu dhiso oo ku nool xeryaha oo ka warbixin doona habka ugu shaqeeyo xifradaasi. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas. Sidaan hore dhiciyay idin ku sheegay 400 qoys oo ka mid ah dadka deegaanka oo saldhig ka dhigtay xafiisadii ay ku shaqeyn jireen hay'adaha samafalka ee xerada Efalabo ayaa hay'adda UNHCR waxay ku wargelisay inay ka guuraan goobahaasi si ay dib ugu shaqeeyaan hay'adaha samafalka. Xerada Efalabo oo dhowaan lagu wado in la dejiyo qaxootiga cusub ee abaaraha kasoo barakacay ayaa hay'adaha dadka degan ku wargeliyeen inay banaayaan goobahaasi, balse dadka deegaanka ayaa sheegaya in xilligan aysan haysan goobo ay u guuraan maadaama abaartu ay dhaafisay xoolaha ay dhaqan jireen. Iyadoo dadkan deegaanka ah sanadihii la soo dhaafay ay ku noolaayeen goobihii ay ku shaqan jireen hay'adaha samafalka, haddaba qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo la hadlay barnaamijka Caweyska ayaa fariin codsiga u diray dowladda dhexe ee Tankoontiga, taas oo ay ku codsanayaan in loo sameeyo ama loo dhiso goobo ay degaan. Waa kan Cabdi Maxamed Cali oo ka mid ah odayaasha oo ka warbixinaya qaabka uu degeen xafiisada ay ku shaqan jireen hay'adaha samafalka.
Aniga magacaygu waxa leedahay Cabdi Maxamed Cali baa la yiraahdaa, waxaanahay odayga degan meeshan. Nin iga daaweyna ma laha. Markaan meeshan degaynay mas-uul baana dejiyey, bacdiyeed meeshana iskaga nooleen, gargaarna kumaana qaban. Bihii ee UNHCR ay ka guurtay maan iska haysanay, waa naloo imaaday waalida rari baalii bacdigeed sida aawadeed waxaan ka cabanhayna arinta ayade.
Waa tahay waxaad noo sheegtaa ilaa imise qoys ayaa degan halkan?
400 oo qoys baa degan oo maatile oo wax kastaba leh. Xoolo ma jiraan oo xoolo ma haystaan, waa dad cayr oo ma madow. Siyaan ku deganahay baa sida ayade.
Waa tahay maxay tahay fariintiinan marka oo idinku qasabtay inaa xilliga warbaahinta hadashaan?
Waxaan sheegaynaa fariinta aan sheegayna waxaa waaye inaan u direyna gafanaha MB-ga, MCA-ga, national governmenta, anaga hadii xaq anaga aana la siinaynin guryahanaga noo nabade. Sida kale waxaa waaye anaga xoolo mahayn, xoolihii way naga dhammaadeen. Waxaan ku nooleen meesha magaalada ee fuduuda dhexdeeda, beero yar baan ku leheen oon ku gadayna sokorta, ilmaha caanaha u gadayna, geedna yiraahda dhereeryo baan haysanay, kiina waa nagala engejinhaya, waa nagala raadhaya. sida aweed geedka geed aan gaari karno aan u guuri karno qaxootiga moodo ma gaari karno.
Waa tahay duqoydi ayaad ka mid tahay koontiga iyo madaxda idinmatasho dhibkiinaan mala wadaagteen maadaama odaasha ka mid tahay.
Way ogsoon yihiin, waana u sheegnay. Waxaan ka codsanaynaa inay sidii arrintii ay noo ballan qaaday inay noo yeelaan. Waxaa ballan ahayd inay beere naloo sameeyo, ceel naloo suro, guryo nafaca noo dhiyo, kor naloo bixiyo, deegaan noqon. Qaxootiga ayaa saameyn ugu yeesheen, 30 sano degan yihiin. Dhulka annagana dhimay oo dhul loo nool ma jiro, annagana curyaan ahaan baa nagala dhigay. Marka in ayaga la qiimeeyo annagana aan qiimo yeelan waynin waxaan suurtagelaynin. Tan codsaynaa tanne.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdi Maxamed Cali oo ka mid ah odayaasha deegaanka Iflabo oo igu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo ka mid ah dhalinyarada deegaanka ayaa UNHCR ka codsaday in qoysaskan si fiican loo geedi geliyo loona diyaariyo deegaano ay ku noolaadaan maadaama ay yihiin qoysas danyar ah oo abaarta ay saameyn ballaaran ay ku yeelatay.
Hay'adda markay ka guureysay waxay ku wareejiyeen dowladdii nationalka ku wareejiyeen nationalka county uu ku sii wareejiyey county-ga dad bay qoreen dadka ka dambe mushaar baan u waynay. Ha dadka deegaanka guryaha ha deegaan baa la yiray annaga sidii waan ku soo degnay. Kii hataa wax kaloo yaroo guri meel ku lahaa uu ku soo guuro meesha ku soo degay. Wax kaloo hooyo oo meesha lagu haastaa ma jirto. Annaga maxaan u degnay hay'ad umaan haynin, waxaan u degnay deegaan annagana ugu degno. Ilaa hay'addu way ka guurtay. Ka dambe waxaa la yiray hay'addu baa dhulki soo haweysatay, shaqaalaad helaysiin, ilaa imaga satay guriga kala aanay dhisi, nolol kala hor lahan ila sameen. Wax yaroo beere oo dalag aan meelahan ku beerinayna ama dhiririyow ama yaanyo ama wax yaroo qashimo meelahan aan ku haysano ilmaha iskuulkan kaga baxsanayna ama aan ku korsanayna yaa jireen. Wixii oo dhan waa nalaga qari, duurkaas aan ila dejin, guryaa nala dhisi, matoor baa nala suri, noloshtan tuka shaqaalayn baad helaysiin, nolosha tuka bedelan baad helaysiin. Midda kale, dhilashan si fiican u cunayna waxaan lahayn nooleeye. Wixii oo dhan baa markay waxaan lahayn yaa inii soo galeen. Maanta marka lugba meel baan dhiganay, heer hadda waxaan gaarsanaa ilaa imaga sataay banaanka iska tiga, waxba nala imahayo. Codsiga anaga waxaa waayey dowladda macal hay'adda inay meel fiican dejiyaan, si fiican ay noo daryeelaan, annagoo qanacsan. Raalli ah si sharaf la ayrko aan ku kala wareegno, ayagana guryihii aan u wareejino, annagana ay noo dejiyaan, baqanaga kaas waay. Haa, inay si fiican nolo maamuuso, aan daryeel fiican helno, haq anaga aan helno, beerihii aan haq u helno, matoor aan helno, nolol wanaagsan iskuul aan helno, nolol isbitaal aan helno, nolol wanaagsan aan helno, si aan ku qanacsanna oo xaggii xagga aan ku kala qanacsanna aan ku kala wareegno. Geediyan degdeg ahna ma uu ku geli karno meeshan, curyaan baa naga yaalla, wax baa naga yaalla, dad oo macnaha kale oo waxaa jira aan suura ugu waayo la jiraan meeshii waan degnay. Intaas sanaan qashin qajibo lagana iyo qashimaha naga yaan dhiganay. Geedeg degdeg kuma guuri karno inay dibna loogu dhigo oo waqti aan macnaha aan anoo si sharaf lahan oga bixi karna aan nala gaarsiiyana waan jecelnayaan waan codsanayna.
Dhinaca kale, qaar ka mid haweenka ku nool Iflabo ayaa dowladda koontiga ka codsaday inay xal u keenaan arrinta qoysaskan dib loogu dejinayo maadaama loo baahan yahay goobaha ay haatan ku nool yihiin.
Si degdega hooyad iyo shaqo ha nasiyaan oo daryeel hanoo yeela, mise guryahan hanoo saxiixan, mise guryo lamid hanoo dhisaan. Waxaan rabaa tafadali laba kala cabsata ma kala owlaado, aabbi iyo hooyo meeshay ilmihii dhigeen ayaka garanayeen, meeshaad na dhigteen baan joognaa. Guryahan ha naloo saxiixin, mise kuwa lamid oo in biya ha naloo dhiso. Wiilashii iyo gabdhihii inay tahriibaan baa ka soo dhow. Oon rabnaa shaqa abuur baan rabnaa, beeraha jiraan oo haddaba noo abuuran shaqaan u baahannahay. Waxaan rabnaa tafadali si degdega soo nagu soo galay, si degdega warkiina ha loo helo. Saban aan la guuri karin baad geedina soo geliseen, si degdega inaad geediga soo afjirtiin, mise aad meesha noo saxiixdiin, mise degdega aad maxay guryaheenni noogu dhistiin. Hooyayaalka oo soo ciirtoobeen oo ilmihii gacanta wataan waa kan. Si degdega dowladda iyo madaxda waxaan ka codsanaynaa iyo hay-adaha, si degdega geedigaa soo afjaraan oo dan ha noo qabtaan. Nin walba cidiisa wixii ku roonaa wuu garan.
Aniga oo Riix Naxariid Cali waxaan codsanhayaa Ilaahay waa ku run yahay magaalada aan shalay nala dejiyey ee dowladdaanadi ay shalay ku wareejisay qaxootiga dowladda ku wareejisay, annagana dowladda nagu wareejisay oo wax ka maqnaa aan jirin ayaan u baahanahay dhareeriyo baan hadda siiyaa, oo moos baan u beeray, oo liin baan u beeray, oo miraha ii taagan wax dayeelo. Maanta mirahaas aad ku baxaysaa oo qiimaantaasaa lagu siinaya waa lagu maaragtay lagu dheelitirayaa layma dhihin. Maamadaas 110 sano jirto, sokorto qabtaa ii taalo, alxamdulillah curyaamaha saa u kala maroorsan baa yaalo, agoontaa taalo, dhibana iyo ilaahay waa dan yar baa taalo. Marka ninkii dhareeriyo u tabcaday oo wiilkiisii shaqo waayey, waxaan u baahanahay beerihii magdhowgoodii, waxaan u baahanahay daryeel wacan, waxaan rabnaa ilaahay degdeg soon baana soo galay, soona waa marti, ma guuri karno. Ilaahay waa ku runeeyaa nala dayactiro guryaha nagoo dheelitiran, jooha qoys walbaba joohiisa iyo guryaha intii qoysa ka kooban yihiin ayagoo loo dheelitiray halkaana loogu taago. Barta aan deganayn ee kasoo barakacnay, waxaan u baahanahay sidii ugu degdeg badan in ay dowladda na soo eegto. Waxaan u baahanahay dowladda inay imaato, ay noo imaato, oo noo imaato, oo raggii aan dooranay intay imaadaan ay dhahaan si sharaf la ay nagu raraan, oo xaliyaan, oo haddanana geediga 2 bilood iyo waxay noqotaba dib naloo ku dhigo, oo guryaha anagi naloo dheelitiro, jooha anagi guriga anagi, curyaanka jiro, agoontaa jirta, danyartaa jirto, dhibanaha jiro, guri aan ku qanacsanaya nala siiyo.
Aad bay umaasiyihiin kuwaasna waxa ahayn qaar ka mid ah codadka haweenka deegaanka Fallabo oo igu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. dhegeystayaal, halka aad naga dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA, waxaan dhexda ka jirnaa barnaamijka toobaadlaha ee caweyska Dhadhaab. dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla warka qaxootiga, balse aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdullaahi jaamac axmed dheer oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaam. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA. waxaan u barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac, ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cabdisamed Maxamed Jaamac, oo ah nin dhalinyaro ah oo ku shaqaysta xirfad dhif iyo naadirka ah xeryaha qaxootiga. Cabdisamed waxa uu dhisaa qaybaha kala duwan ee websaydyada iyo applicationada ganacsiga, waxa ku xiran macaamiil badan oo kala jooga meelo kala duwan. waxaa kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka walwalsan gudashada bishan barakeysan ee Ramadaan, sababo la xiriira inaanay haysanin raashinkii ku habboonaa ee ay u isticmaali lahaayeen afurka iyo suxuurta. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, Cabdisamed Maxamed Jaamac waa 24 jir ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. markii uu iskuulka dhammeeyey, sida ay u badan yihiin dhallinyarada xeryaha qaxootigu ma helin shaqo iyo fursad waxbarasho oo jaamacadeed. laakiin Cabdisamed intuu iskuulka dhiganayay iyo ka horba waxa uu ku fiicnaa kombuyuutarka, taasina waxay ka caawisay inuu barto samaynta waxyaabo aanay ka maarmin tiknolojiyadda casriga ah ee xilligan. wuxuu sameeyaa websaydyada iyo applicationada ganacsiga, waana ishiisa dhaqaale ee uu ku shaqaysto. Cabdisamed oo aan ka wareystay shaqadan uu qabto ayaa wareysiga ku bilaabaya hayaankiisi waxbarasho ee xeryaha qaxootiga.
waxbarashada waxaan ku bilaabay qof xeryaha qaxootiga ee Xagadheera. dugsiga sadex waxaan dhameeyay 2015, dugsiga sarena waxaan dhameeyay 2019.
waxyaabo waxaad samaysaa ku cusub xerada oo inta badan dhallinyarada xerada joogta aanay samayn oo ku saabsan dhinaca teknolojiyadda, bal wax iiga sheeg waxyaabaha aad samayso.
waxaan sameeyay waxaa dhaa programming, waxaana sameeyay applicationada, websiteska, waxyaalaha dadka badana isticmaalaan.
waan gartay, yaa u samaysaa oo kaasoo codsada? ma shaqsiyaad gaaraba, ma kombaniya, ma dad a asxaabtihiinba? sideed se ku heshaa macaamiisha u baahan in waxaan loo sameeyo?
Horta waxaa jira platformyo xirfadaada aad gelinayso aad ku sheegayso, kadibna dad shaqsiyaad ah waxas u baahan ama kombani u baahan kula soo xiriiriya, sidaasaad marka u qabanaysaa shaqadii.
bal marka ii faahfaahi inta nooc aad samayso, way badan yihiin qaybahan hadda aad carabka marisay, inta shay aad samayso haddaad ii faahfaahin karto?
Badanaa waxaan sameeyaa websiteska waan dhisaa, waxaa kaloo sameeyaa windows applications, android applications, ios applications, mac applications, inta waan sameeyaa.
marka haddii aad kala qaadqaado, bal maxay kala yihiin?
For example, windows applications waa applicationa ku daarma computer windowska, android waa telefoonada sidaad kan awoodatid oo kale, adkaa oo kale iOS ba ku daarma application iOS saas oo kale waa marka websiteskana waa website aad booqatidba oo browser ka daartid.
Websiteyadu waa waxyaabo caan ah oo dadku ay isla yaqaanaan, laakiin applicationadan kale maxaa loo isticmaalaa, maxay dadka u baahan ka caawinaya?
Tusaale waxaa ka soo qaadi kartaa WhatsApp oo kale. WhatsApp waa application oo Android ka ku isticmaalisid ama aad ku isticmaalisid iPhone kaaga. So markaasna waa application kaas, application oo taa kuwaas oo kale weeyaan.
Marka dad kaasoo codsada applicationada noocaasa, ma shaqa ay u isticmaalaan, ma entertainment iyo maaragtay waxay u isticmaalaan madadaalo, waxyaabaha loo isticmaalo applicationada lagaasoo dalbado maxaa u badan?
Badanaa dadkan u sameeya application dad waa dad un u sameysta business aan u sameysta inay ku shaqaystaan.
Cabdisamad, waxaad ii sheegtaa bal shaqadan sida aad ku baratay, ma iskuul baad u gashay uga soo baxday, mase waa wax aad isbartay oo hiba adoo si fiican faahfaahin fiican ii siinay?
Horta markaa bilaabay iskuul ama barefad ii bilaabay ma jiray, anhaas iskii u bilaawda oo internetka ka bartay. Markaa secondary soo gaarna, iskoolada way kaa caawinayaan inaad baratid oo overview kaa siinayaan. Inkastoo markaan secondary imaanay hore aan u aqaanayba waxata application ama kasaa sameynayaba. Soo marka waxaan dhigi karaa anaa isbarayn
applicationada ama websiteada aad samayso, noocyada ugu howl badan markaad ka shaqeynayso?
Horta dhammaantood ma howl yara, hawshadu waxay ku xirantahay badanaa the complexity oo websiteka sama applications uu leeyahay iyo featureska iyo qofka codsanaya ku xiran tahay. Tusaale ahaan oo kale, qofka wuxuu ku dhigi karaa waxaan rabaa website ama application e-commerce ah. Soo marka featureska iyo waxyaalaha uu websiteka qabanayo kuu sheegaya. Soo marka adaa laga rabaa in implement gareysid, marka waqti wuxuu ku xiran tahay complexity websitekaas iyo wuxuu qabanayo.
Marka noocyada ugu badan ugu waqtiga dheer, meeqa maalmood baad ku samaysaa? Noocyada ugu waqtiga yarse, meeqa maalmood baad ku samaysaa?
Horta badankood maalmo lagu sameeyo marka la sameynayo, oo waxta maalmo lagu sameynayo waa yaryihiin. Kuwa maalmaha lagu sameeyo uun ku hor dhisnaa oo abdeeda ku sameynaysid ama aad eera ka fikiskareynaysid uun mooye, marka badankood waa adi bil, laba bil, toddobaadyo ay qaataan.
Waa garta shaqadan oo aan u arko inay shaqo adag tahay. Cabdisamiid, maxaa kaa soo galay shaqadan?
Alxamdulilah, maasha allah, waa horta nool maalmeedkii waan ka helaa oo waan ka shaqaystaa, suuqiigana waa ku galaa.
Waa maasantahay. Wax kale oo shaqa oo aad xerada ka qabato aan shaqadan ahayn ma jirtaa?
May ayada adaad qabanaysa shaqo qalmaba qaban kartidba, bikos ayada adagba, bikos saan kale application sameynayso bilow qaadanaya, haddad waqtigiina kuu kooban yahay oo clientii waqti cadidanba kuu qabtay, waqtigiina aad ku dhameysaa la rabaa. Soo marka shaqo qala kuma qabdul qaban kartidba, ilaa waqtiga kugu yaryahay.
Ma jiraan waxyaabo baahi ah oo aad u baahnaan lahayd oo muhiim u ah shaqadaada, oo haddii aad heli lahayd kuu fudayn lahayd inaad shaqada si dhaqsa u qabato, ama shaqada mid ka fiican aad qaban kari lahayd?
Waxaa jiraan waxyaalaha u baahanahay, waxaa ka mid ah tusaale ka jaamacado kale, xirfad waa xirfad aan isbaramooye, xirfad dhammaantii aan wada bartay ma ahan, oo weli waxban ba iga dhiman oo waan baranaya. Soo marka haddii aan heliya wax iga bixinaya jaamacad oo kale ama meel kaloo lagu barto, ayaa waa jeclaan lahaa.
Ma jirtaa wax caqabada oo shaqadan kaa soo wajaha, ha noqoto dadka aad la shaqeynayso ama ha noqoto shaqada lafteeda iyo culayskeeda?
Haa, caqabado badan horta lasoo kulmay way jiraan, kuwa hadda jirana waa iska jiraan. Kuwa lasoo kulmay waxaa ka mid ah because meeshan jooga waa qaxooti, korontada waa yareed, internetkaasna waa yaraa ninkaa baranayay. Soo caqabada ugu weyn taas because waa labada ay xirfada ay ku tirsan tahay, waa labadaas labadiina marka xeryaha qaxooti aad bay ugu yaraayeen waaga hore, had inkastoo tahoga ay hiro yihiin. Caqabadaha kale la kulmay waxay ahaayeen tusaale ahaan marka iskoolka dhiganaya oo kale, waaridka ama asxaabta waxay ugu cadaadeen inaan waxbarashada xoogga saaro oo aan waxaan iska daayo because waxaan maysan fahamsan wax yihiin. Waxay dhihi jireen waruxa ma iska diiso, waxaan kombyuutarkan dul fadhida ma iska diiso waxbaratid oo ma waxbarashada xoogga saartay ku dhihi jireen. In kuwaas oo niyajo badan ay ugu ahaa because markii ayagan ay waxbaranayaan aadni aad kombyuutar ku sii jeedid oo ay waana kaa badan yihiin oo influencekooda kugu badan yahay. Soo xoogaa niyajab waxbaa kusoo gaaraya. Inkastoo alxamdulilah aan saas aan u niyajabi jirinba.
Id aad shaqadan barto oo aad ka caawiso inay barato ama ha ku caawiso oo kula shaqeyso ama iyada waa ku shaqeysatee ma jirtaa?
Haa, badanaa asxaabtiida waan la wadaagaa, waan baraa oo tusaale waagi hore kale way igu cadaadin jireen inaan waxaan iska daayo, balse maanta way fahamsiinay qaarkood, qaarba xataa aad hadda bartaba oo aan ka caawiyaa.
Higsigaaga ugu dambeeya muxuu yahay? Maxay higsanaysaa?
inaan meel fican ka gaaro.
Ma garta ugu dambeyntii Cabdisameed, maxaad codsan lahayd?
Sidee aan kuu sheego, waxyaalaha ugu badan aan codsan lahaa waa waxbarasho iyo jaamacad aan heerkii aan kor ugu qaado.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdisameed Maxamed Jaamac, oo ah nin dhallinyaro ah oo ku shaqaysta xirfadda programminka, oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab. Geesta kale, dhegaystayaal, dadka qaxootiga ah ee ku cusub xeryaha ayaa aada uga welwelsan gudashada bishan barakaysan ee Ramadaan, iyaga oo sheegaya in raashinka la siiyo oo ah raashin adag oo ay galleyda iyo digirtu ka mid yihiin ay ku adag tahay inay cunaan xilligan oo ay suuman yihiin. Raxmo Nabad oo ka mid ah qaxootiga cusub ayaa ka hadlaysa sida ay ugu adag tahay inay gudato waajibaadka bishan barakaysan ee Ramadaan.
Nin muslimno diinta sheeganaana umatalnogo Maxamed, waxaan ku soogno ma haysano, waxaan ku afurno ma haysano, ma dhaafi karno kulley nafta garbdhici ma ogyo soo loo ma dhaafay. Ninkiiba laga rabaa waana laga rabaa oona laga macafinay. Intaas hadda una biriya waxna la siin doonaa bari dambe, waana la tagu doonaa, waana la arki doonaa waqtigan lagu taagan yahay, wiil waana la arki lahayn. Waxaan codsanaynaa, waxaan cunno iyo waxaan ku seexanno iyo waxaan cabnaba waa u baahanahay. Guri la'aan waana haysaa oo guri ma haysan, geedaha lasku duuduubay lasku laalaabay, dhaaramaha lagu xirxiray waa ujeedin. Oodii bar laga doonay meel laga soo gurin hataa ma naqan.
Raxma waxa ay sheegtay inay noloshooda aada u liidato, ayna hadda ugu darsantay bishan barakaysan ee Ramadaan oo ay ku qasban tahay inay soonto.
Waa nafti Ilaahay ahaya, waa iska noolnay sila ciise xadir, waxaan ku noolnay, waa iska noolnay habeenkii xalahay, waxaan cunnay Ilaahay cilmi u leh, biilaana dheerad noo ahayd, kor cirka kor u fiirinayn huwaanta taagnad, ama xal cawada roob nigu imaada, annagaa fiirin roobku anaga kala jiitay san inta anagana hayna roob imaanaya ma jirto. Oo manihii Soomaali aa soo baxan wiil oonki waa un socdaa un dhibaatadiina xagga aa soo tagnay danaal, waxaan soo qaaday wax badar ahoyo moordi iyo galley isku jiro engegan, waxaan lagu cunaa in aan lahayn adakal imooye lama soo guurno kuma tumeysid, waa qamarshiid, waa saar aan lahayn, waxaad ku cuni ama lahayn, dhibaatada waana haysaa.
Cabdi Mataan oo ah nin waayeela oo ka mid a qaxootiga cusub ayaa sheegaya in raashinka la siiyo aanu anfacaynin bishan Ramadaan, baahiyo kalena ay u sii weheliyaan.
wax boon waa heli alxamdu alshukr almulku boon waa heli ilaa boonadii he wax adiga ku qaabilaayo ma jirto, waxaa rabtaa bac, bac ma haysato, gur ma haysato. hungurigiin waxaa galeedana lagu sii galeedan ti haddaa kaseen waa injeg waaye, goosara rabtaa waxaad ber adiilaysa male, taasaan ku joognaa. dhibaatada had nagu daran waxa waaye bac la-aan iyo ne hunguri, tana aad nagu daran iyo biya, biyo hadda la keen haddaas yare waake lama berima lagu keenay. haa inaan nool soo caabiyo taas ma hoyba, inaan nool soo caabiyo nool soo rooro wax ma haysano, soongna waa imaadi islaana liyahay dhibkana jir.
soonka ka sokow, dadkan ayaa markoodii horeba waxa haystay duruufo adag oo nololeed, waxaana aada ugu yaraa waxyaabaha lagama maarmaanka waa nolosha aadanaha. Khadiijo Faarax Cumar oo ka mid ah Khadiijo Faarax Cumar ayaa ka hadlaysa dhibaatooyinka haysta qoyskeeda iyo culayska ay dareemayso xilligan Ramadaanka ah.
waxaan ku afuurna ma haysano, waxaan ku soonana ma haysano, wax dharka ciidda ilmaha ugu gadnana ma haysano, inaa oo nuul soo caawiyo maanta waxaan ku soona nuul siinan jeclen, in lagu caawiyo oo waxa marka oo isniigi soo qaada inu siisan oo raashin iyo jiifka iyo wixii aan jeclen. lix biloodan joognaa, waxaan ku haysana male, guri la-aan, jiif la-aan, ilmihi yarna waan haysanaa, ninkiin waa iga xanuunsanya, wax uu haasto male, wadnaha laga hayaa ma shaqeeyo, anigaa shaqeeya anigiina qof oo wax uma qabsan kiri, marka in waxaan jeclan oo nuul soo caawiyo oo wixii wax ah nuulu qabto. wax aan haysano maanta oo inta aan ku haynana ma jirto, waan rafaadsanaa, guri ma haysano, hooy ma haysano, bac ma haysano, meel aan seexanna ma haysano, cuncun cunna ma haysano, boon injegan bis aan haysanaa, caruurtaan yarna waan haystaa.
dhegeystayaal, inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idiin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
aad baad u mahadsantahay Axmed Dheere. dhegeystayaal, haatanna ku soo dhowaada heesta toddobaadka.
سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي المصطفى بارو تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي المصطفى بارو تمامي
وانتو بابي يا إيهلو
سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي ودي ما يروحك هو صادق ابوه روحه هي وانكو يونو هاي بدر مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي
كومي اللفطوها لا جميلها كي هنوني وهي القرايو نهر صيد خوري جنو مصطفى بدر تمامي
سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي
بديل سي كان هجرانو هوري هجاجي هيرجشو هيرك قال هو ودشو مصطفى بدر تمامي
سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي
واهو بل هدو إلي بيحيو هوري مين هويقي آخير دي هذا دام النفط هيك ستيو مصطفى بدر تمامي
سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بروت ومامي هل قلك رسولك عنه لنيك هنجي وهبقن قصي وضي كل عنه وسيقي كبني مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي مصطفى بدر تمامي سلام عليك يا نبي
قدان لقي سال برامشك عويسك وهالكاس ايان كسو افميريا برامشك واحد لسو عشيني انا هو عبسلان سلس اي صاحبك احمد داري تاني تضبط حين تاني كل مدونه